Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Без сезне сөекле язучыбыз Мөхәммәт Мәһдиевнең "Без 41нче ел балалары" дигән әсәреннән нәүбәттәге өзекләрне тыңларга чакырабыз. Әсәрне Эмиль Талипов укый.
Моны Фадеев кына шулай язала. Сугыш бетте. Сугыш бетте. Без инде сугыштан соңгы тыныч елда укыйбыз. Инде коммерчески бая белән әллә ничә тапкыр ипи сатып алдык. Рус теле укытучысы инде ыр-яңа яшькелт материалдан китель тектерде. Җилкәләре киң кешегә никадәр килешә икән ул китель. Нәкъ маршал инде. Аның тавышы тагы да күрәйде. Без инде Гогольны, Пушкинны, Лермонтовны, Толстойны, Некрасовны өйрәндек. Безнең миләрдә хәзер сырларның исәбе-хисабы юк. Хәзер төнлә йоклар алдыннан Зарифуллин белән Әлтафи Лермонтовның романтизмы турында бәхәс алып баралар. Гизатуллин инде йоклаганда Некрасов белән саташа, ул «Коммуна Руси жить хорошо» әсәре буенча бишле алды. Әлтафи хәзер рус теле укытучысы белән коридорда авыл хәлләре турында сөйләшеп тора, һәм саф рус телендә сөйләргә тырыша. Мәскәү татары елмая, дәресләрдә безгә хәзер катлаулы сораулар бирә. Без инде училищенең Ташлытаудагы элеккеге йортын карап кайттык. Яз көне иде. Училищенең мәхәббәт бинасы янында кояшка чыгып баскан ак чырайлы, күзлекле, озын тырыклы кешеләр барысы да газет укыйлар. Боларны Сталинград сугышында әсирлеккә төшкән фашистлар диләр иде. Барысы да бер төсле озын бутлылар, безгә күтәрелеп карамадылар, укыйлар да укыйлар. Тере фашистларны күрү безгә бик нык тәэсир итте. Йөрәкләр кызу-кызу типте, тамаклар чатнады, беребез дә бер авыз сүз сөйләшмәдек. Әтегеләр берни булмагандай укыйлар да укыйлар. Без үзебезне 4 ел буенча ачлыкта, салкында тилмертүчеләрне күрдек. Ул көнне кич гомуми торакта сүз шулар турында гына булды. Алар нәрсә уйлап яшиләр икән? Безнең җиргә корал күтәреп килгәннәренә үкенәләрме икән? Бәлки аларның барысы да гаепле дә түгелдер. Нигә алар безгә күтәрелеп карамадылар икән? Ә берничә атнадан без үзебезнең төп йортка әйләнеп кайттык. Ташлытау станциясыннан әсирләрне тиегән соңгы эшелон чыгып китте. Аларны Германияга, өйләренә озаттылар дип сөйләделәр. Әсирләр яшәгән киң якты бүлмәләрдә бер атнадан соң дәресләр башланды. Ул көннәрдә без Фадеев иҗатын өйрәнә идек. Рус теле укытучысы акрынлап безне Левинсон, Бакланов, Метелицага гашыйк итте. Ничек иреште ул моңа, беребез дә сизми калдык. Безнең өчен ул көннәрдә дөньяда Левинсон отряды гына бар иде. Левинсон отрядының тормар китерелүе безнең йөрәкләрне тетрәтте. Хәзер инде укытучы да теге урынын укыгыз, моны укыгыз дип әйтми, ул безнең хисләргә юнәлеш кенә биреп тора. Ул безнең кебек күп инструментлы оркестр белән оста дирижерда җитәкчелек итә. Безгә сөйләтә, сораулар бирә. Күп вакыт түзә алмыйча, «Туктагыз, ребятки, бу урынын үзем укымыйча булдыра алмыйм» ди. Менә тыңлап торыгыз. Рус теле никадәр бай, никадәр сыгылмалы ул. Һәм ул безне ерак көнчыгыш урманнарында йөртеп, әллә нинди уйсулыкларга алып чыга. Дулкынланудан аның тавышы калтырый. Калын тавыш яңгырап-яңгырап үзелгәләп ала. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Простором высокого голубого неба, ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирт, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная, хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди. Летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из куржавого облака блеской половые пыли вырывались возбужденные голоса. Сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. «Ухутуще бужим ля наши грептагам брахатукай. Иктибары тегэс. Фадеевх нашла язгаладый. Ул узы кулна китап тоткан, лекин бзинде сизып трабыз. Ул бузыкны кумылдэн укай. Анын бізнің алды артист боласы келмей, а китап тұтуы бар тек өзінің хислерін, таушын егінләп тұрушын ғына керек. Біз езіп тұрабыз, ол бізге енді бік көп әсерлеріні сұқлана-сұқлана, мұны Пушкин ғына езала, мұны Толстой ғына шулай айтала деп оқыды. Бұ өзікні да ол, хеш шексіз бізге ятларға берешек. Екінші дәрісті көзілігін қолында айландыра-айландыра бізні тыңлаяшақ. Яхшы сөйләүчеләр булса, рәхәтләнүеннән «во-во-во» дип торачак. Әгәр берәрсе бер сүзнең басымын гына күшереп куйса да, битен җыерып, аны туктаташак һәм «тәмен бетердең» диячак. Ә хәзергә әле ул Фадеевка соклана-соклана үзе укый. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты. И через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко. Куресыз манишек. Мана Фадеевка наязала. Терезаден тубенге куз тошласан, тошлы тау был на жейлев ята. Окты тыннер біркіп, Казан яғынан поезд киля. Бу дәрес бетуге, Әлтафияна шунда станцияға йүгерәчәк. Түшке ашқа берген треска кесәген ул Мәскәү-Свердловск поезды пассажирларына 10 сумға заташа. Шуңа күрә сирәк-мирәк кенә ул станцияғына қарап ала. Яз килә. 1946 елның язы килә. Жир үзенең ярлылығына оялғандай, оч тамақларға өмет биреп, яшелгә төренә. Күңелләргә җылылық өсти. Тукта. Кемгә ауыррак булды икән? Левинсонгамы? Безгәме? Левинсонның идеаллары бөек булган. Менә аның отряды тармар килгән. Ул шушы яшел уҗымлы җирдә гаделлек булсын өчен көрәшкән. Шул юлда аның иң ышанычлы көрәштәшләре һәлак булган. Нинди фажигалы үлем белән метелица, безнең бүтән классыбыз белән гашик булган метелица үлгән. Ә бездә ни бары тамак кайгысы. Оят түгелме? Укытучы кинәт кенә туктап калды. Бу сирәк була торган хәл. Әйтерсең, көйле инструментның бер кылы өзелде. Шулай да бер секундтан мәхәббәт гәүдәсен турайтып, күзлек пиялаларын ялтырата-ялтырата ул укуын дәвам итте. Левинсон обвел молчаливым влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых. Этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом. И перестал плакать. Нужно было жить. И исполнять свои обязанности. Укытучы шоб итеп китабын япты да, тәрәзә буена барып басты. Безгә ул яны белән тора иде. Класста кабер тынлык урнашты. Нәрсә булды? Без бер-беребезгә карамадык, шулай 2-3 минут дәшмичә утырдык. Укытучы кузгалды, шалбар кесәсеннән дүрткә бүкләнгән кулъяулыгын чыгарды, күзләрен сөртте. Моны ул яны белән торып эшләде. Аннан безгә борылды да, күзлеген кулында әйләндергәләп, «Кортаям, ребятки, күңелне эшкәрә бара», дип, ыңгырау шылтыраганчы ук чыгып китте. Тармар әсәрін біз атна бойы үзлігібізден ұқи-ұқи шаштық. Левинсон илаудан тұқтаған орында біздің күңілілер елады. Күңілілер тошыды да тошыды. Әхәлел Фәтхиевич біраздан шул әсәр бойынша сычинен яздырды. Ташлытау урамнарында үйірмә бұлыты. Урамнарда инде балчык ярыла, тузан чыга. Җәй килде. Кырылык, кыйммәтчелек белән җәй килде. Әлтәфи балык сатып, барлыгы 680 сум акча җыйды. Аның агач сандыгында хәзер 1000 данасын бергә төргән вална дигән папирос ята. Әлтәфи хәзер географларның иң якын дусты булып китте. Базарларда аракы күренә башлады, йомырка, пешкән бәрәңге сатучы шибәр егетләр астан гына алып, стакан белән аракы да салдыралар. Магазинда орден, медаль, колодкалар өчен ленталар сатыла. Иллет ягыннан килгән мары хатыннары орден ленталарын 3-4 метр алалар. Әлтәфи әйтүенә караганда, аны күлмәк итәгенә тегәләр икән. Безгә дә әллә нинди исәпләр керә башлады. 17 яш тулды бит, шайтан алғыры. Стипендия алған күннәрнең берсендә Зарифуллин белән без дә магазин янындағы бер ларекка тукталдық. Нәрсәдер эшлисе килә. Сугыш биткәнгә инде күпме вакыт үтте. Укый башлаганга ничә ел? 18-гә чыгып барабыз. Нәрсәдер эшләргә хакыбыз юк әллә безнең? Безме колхозда эшләмәгән? Бізмі фронтны іпі білен тәкмін итмеген? Бізмі ин ауыр елларда ашлықтан сықранмыша фәннәр үйреніп ятмаған? Буфетті әшлі тұрған яхуд қатыны бізге қырлы кішкіне стаканларға солып, қызыл ораққа берді. Іштек. 100 грамы 8 сум 90 тиын дейді. Бір унлық, тағын 2-3 сумлық, тағын 1 сум 80 тиын ақша бердік. Күңілні көтәресіміз келді, ләкин бір неде тәсір етмеді. Тұқта, нинди 100 грамм? Қота әйбірлер өлшәуі бейтіл. Сыйық әйбіріні алай гір білен өлшейлер міні? Біздің ауылда майнығына шулай гүрән кәләп өлшейлер еді. 100 грамм. Бұ сұғыш әлі нәрселер кетіріп шығарды. Сыйық әйбіріні қойсы жүләрі шулай гір білен өлшейінді. Қойттық, Әлтәфидән парын бір сумға вална алып тартып қарадық. Ертегісін рус әдәбиеті дәрісіндә бізні ғымірдә болмаған хәл күтәйді. Бұ инде бізнің кешегі азыны бұзға көрәдір. Халил Фәтхиевичнің башы асқа елген, шәшләрі тора алмаған, кейфсіз гіне үстәл янына ұзды. Бізге қарам ишағына орындыққа отырды, журнал ашты. Біз тын қалдық. Ол ручкасын алды. Журнал битене нәрсәдер язды. Үзе тынык кына тавыш белән: "Так-так, ребятки", дип дәрес буена сөйләнеп утырды. Безгә күтәрелеп карамаган көенчә бер сүз әйтмичә чыгып китте. Икенче көнне шул ук хәл кабатланды. Без укытучыбызга нәрсә булганын белә алмыйча гаҗизләндек. Географларга вална сатарга кергән Әлтәфи куркыныч хәбәр ишетеп чыккач, біз тынсыз қалдық. Исмағил абзияның үстіннен қоядыр ниндейдір әләк язып жіберген екен. Мұна екіш күнінде Халил Фәтхиевичіні бір кіші директор бөлмәсіне алып кіреді, нәрседір сұраша екен. Емішіл бүтінләйді Мәскәу татары түгіл, әбәләбәй башқырды екен. Тағын әллә нелер бар екен. Әне шуларының барысы турында завхоз Исмағил шартлатып жауап беріп тұрады. Рус тілі оқытушысының оқушылар алдындағы авторитетінен ол күптен күнләші берген екен. Ол түнні тулайтырақ шүпше ұйастай күш келді. Малайлар бөлмесінде түні бойына бір кім кірфі қақмады. Ғизатулин таң атқанда Әлтафидан 50 теңге бір вална сатып алып тартты. Шығарылыш имтиханлары жетіп келеді. Ертегісін бір кім бір нәрсе оқымаған күйі училищеге жиылдық. Қыңғырау шылтырады. Бірінші дәріс рус әдебиеті болырға тиіш еді. Біреу де класқа кірмеді. Барыбызда ішік түбіне жиылып, оқытушылар бөлмесін күзете башладық. Бізге әліккіге хәлібізге қойту үшін тек бір ғана нәрсе керек еді. Мына қазір оқытушылар бөлмесінің ішігінен Халил Фатхиевич көрінсін, аның көзлік пиялалары ялтырап алсын еді. Аннан біз дәррәу класқа кірер едік. Ол класқа көз ташлап, өзінің зур тарағы білен ұзын шешілерін сибілдіріп, яңға тарап қойсын еді. Аннан біз көңілден ятлаған үзікні сүйлей башласақ еді. Чуден дне при притихой погоде, когда вольный плавно мчит сквозь леса и горы воды свои. Бізге рус әдебиеті орнына география кірді. Рус тілін шәһәрдән келген бір ят кіші оқыта башлады. Халил Фатхиевич қоя кетті. Біздің көңілдеріне шул бұршиды. Училищедан көңіл сүрілді, жетмесе әліккігі директорны ішіннен алып, яңаны кетірділер. Мұнысы бірінші күннен ұқ яңа тәртіп кіртті. Малайларға галстуксыз училищеда көрінмәске. Военторгқа ширатқа тізілдік. Нинди бір шүклі, нинди шәшәклі галстук болса, бірсі де қалмады. Аяққа шабата кеп, галстук тағып училищеға келдік. Бірінші дәріс алдына линейкаға тізділәр, иң шәп галстук Әлтафиде еді. Оның галстугына зәңгәрлі қызыллы шәшәкләр түшірілген. Әлтафинің аяғында 43-ші размерлі іш ботинкалары, солдат шалбарының түбі тіз остына салынған. Ул ғырур қияфет білән линейкада басып тұра. Неше айтсаң да, 2-3 атнадан ул башланғыш мәктәп оқытушысы деген исім алашақ. Яңа директорның бүгінгі күн үшін яңа фәрманын тыңладық. Бүгін оқулар болмай, бүтін кіші комиссия ұзарға тиеш. Ағыз-зығы келдік. Докторлар 2 күн бойы біздің арық көкіреклерімізді тыңлады. Қатқан тіз башларымызға сұғып қарады. Неше айылдан берлі тиешінше пайдаланмаған тішлерімізді тексерді. Ярославнылар, Онегиндер, Левинсондар ұнатылды. Шуның үстіне үш күннен соң жан тітіреткіш приказ оқылды. Класташыбыз ғадиләні комиссия уақытында ашылған бір гүнахысы үшін училищедан шығардылар. Ғизатулиннің өпкесі ауыры деп табылған, хамаңа тулай тұрақтан шығарға әмір берілді. Құры, қырыс жай башланды. Аяқ астында үләннәр күйді. Ташлытау урамнарында үйірме бұлыты үйірді. Жир ярылды. Бу 46-шы йылның эссе июле иде.
Сез сөйікілі язушыбыз Мұхаммед Мәхдиевнің «Біз 41-ші ил балалары» деген әсәрінен қойбір үзіклеріні тыңладығыз. Эмиль Талипов ұқуында яңғыраған бұ әсәрінің дәуамын бүгін 15 сағат 10 минутта іштірсіз. Әдәби тапшыруларыбызны дәуам еттіребіз. Хәзір біз сізнің иқтибарға Татарстанның халық шағиры Сибғат Хаким шиғырларынан түзілген тик туған яқтағына деген радиокомпозиция тәқдим етебіз. Әсәрлер көрнекле нәфис сөз ұстасы Айрат Арыслан оқуында яңғырый.
Йүрим-йүрим дә баш ям кайтып иске нигезгә. Мин үзгә, искән җил үзгә, буыннар үне үзгә. Актарам нәсел нәсәбем, исеме нишек, ниятлы, Утырам иске негіздә, әйтерсің лә гынахлы. Үткәнем белән сөйләшәм, яна ике яңағым. Үткәнен оныта торған ғәдәте бар яңаның. Шушы жир, шушы туфраққа ғымыр бойы бұрышлы. Ул бұрыш негіздә ятқан таш кебек ауыр үшлы. Як җилләрнең мин моңыннан үрсәләнәм. Шәшәкле яшел шул җирне кайтып бер күрсәм әгәр, арышлар белән сөйләшеп кырыннан уссам әгәр, үкенмәм үлсәм әгәр. Туган як мәңгілік мұлым, әр нәрсе ғады сада. Өзімні тұтырып қарым, жердегі әр нәрсеге. Туған яқ, мәңгілік мұлым, ұмтыла рухым алға. Көңіліні үртәп үгірген мәңгілік дұлқынларға. Күзімні тұтырып қарым, ұл дұлқынлар мәңгілік. Арышлар шул хақта сүйлей, менім битке бәріліп. Арыш үлгірген күннерді, түзмім, житми шыдамым. Шығам қырға, тыңлым, арыш башағының шыңлауын. Қыр тыптым, бір жаниясы, ауазы, нидасы юқ. Арышта құяш, зәңгәр күк, тик изге илаһилық. Кімнәрдер шәшкән дә жирдән, киткән гүйә, кішісін күрмим, нишәмә буынны искә төшерә шушы шың. Һәр башақ бер ғүмер, бер шың. Шыңы білән башақның, шыңы адашқан гармунның, ерегіме ғазап мұң. Яшлік, сенің бә бұ жерді, бар еді бит бар шағың. Елісі келі шыл қырда, құшып арыш башағын. Арышның сарғылт сіркәсі, ябышқан да арышқа. Сілкіне іртәңгі жилді, күніп күткен жазмышқа. Мин де бұ жирнің вақытлы қунағы іркәсі көк. Тұрам әзгіне әлегіп, арышның сіркәсі көк. Қарама, ирәктән сағыш білән мұң, ярсып қан тама түслі, урманы қалдырып кеткен ялғыз қарама түслі, тұрамын қыр ортасында, гүл ойлан сағын икен, күр шағын бірге шаулаған шул урман шағын икен. Күңілге менім туған яқ, бигрек те яқын шул син. Қырларым үстіннен искен, жиллерге хәтлі сусин. Тізіленем шишмелеріңе, бітмитик сусауғына. Мен бит бәхетлі, бары син бәхетлі болсаңғына. Ник былай сағышлы иттің, бу қадар менесің син. Айрылып бір күнде узмый, яңадан сиңа сусим. Бу нинди ғымрым буйына бітмеген сусау икен. Үлгенде башым үшінда су салып тұрсаң икен. Кете ұлымнан үйләне, үшін үшлей қазынаның, шетте ирақта қаршылый ұл ғымрының азағын. Қартая бір вақыт үнші тұймей башлый саулыққа, ісіне түші бала шақ, туған жерде таллықта, ынтылы біткен шишме бар, улағы яшыл мүклі. Сағына шул іске шишмені, таллықны, яшыллікні. Итсе де хызмет біг зақ, ирақта өз ауылынан. Ағымыр дегенің аққан, шул шишме улағыннан. Қайтасы иді, күрәсі, тізленіп шүгәләсі, шында рух қайдадыр ерген гәудәсі, күләгәсі, рух шында, шында айырылып қалған ғауыл тым икән, баса сусауны, әуізі біргіне ютым екен. Түрлісі болды тұрмышта, ижат битул шын барлық. Әйткен шақларым аз түгіл, ярый ауылым син бар деп. Түрлісі болды тұрмышта, суғышып жаным арса, қиналып яки хақсызға, нахаққа жәбірленсе, йығылдым сиңа хиш түгіл, үстімде түбәм жоқтан, ижаттан түгіл, әр түрлі вақлықтан, түбәндіктен қошып, мен сиңа йығылдым. Қайттым, сенде сауықтым, шатландым әр шақ ішімнен, жүрегімде сау ұтым, тықырық Тарлыққа кіргенде әр тол құл берді дәшті танып, барсы да сенде дауалый, барсы да сенде табит. Туған яқта әр тал жырлый, өз-өзіне тынғына. Жырлый таллар, жита үңгір, тынмиялар түн бұла. Туған яқта әр тал жырлый, жырлый таллар түн қота. Жырлый таллар, жита ирте, тынмиялар таң ата. Туған яқта әр тал жырлый, жырлый таллар өзінше, жырлый таллар нишләр ярлар, бір күн жырлар үзілсе. Мин ятим, миннен қалғаннар, барда шат, өзім білем. Қарым, ауылым көгіне, бала шақ көзі білем. Қарым, декабр кешінде, өпкем зор декабрге. Йоқ, іпі әгер, ұнытмам, кіргенші шул қабірге. Декабр көңілде қалды, ашлық символы күбік. Еладым үксіп түшімді, мен сұлы ұны көріп. Әниден сұрап еладым, әй сұлы құймағын мен. Декабр сабый жанымны, нік ірте қинадың бім. Бірсі ауылым үстіне аударған үйігі білен, үшіген бәрәңгілер көк, юлдызлар жемілдейлер. Әбік мәк, әлі бар ұл, әлі юқ, әзіргі еш тұқ бұғын үшін тәбік мәк. Ашлық елні мін ашыл тәбік мәк, язмышымны менім халит мәк. Яраттым мен балта ұсталарын, шәйір ісілі ал яппышларын, сізмей қалдым шулар тирәсінде, сабый ғымрым алға ұшқанын. Әтилер юрт салды, бір нишапыт бәрәңгіге, мары білішке. Юмышқалар арасында ялғыз ұтырам ойнап, кірмем мен ішке. Күндізгі шәй, мен бит артық тамақ. Бүтәннәрге бары мен имгәк. Ұнытмаған әтей, қырған башқа, шәпәген де қайнар тәбік мәк. Бүрігін кейіп, менім яңға шапқан, бір сөзде юқ ұрлау хақында. Елады ұл, ұлылар ша үксіп, өзі үйген бұра артында. Үлгенде де қатырымнан шықмас, Шул вакытта минем курыккан. Йылады ул баш пишкәннән түгел. Оятыннан, гәрлек, хурлыктан. Әллә бар ул, әллә юк, хәзерге яш тук буын өчен тәбикмәк. Ашлык елны менә шул тәбикмәк, язмышымны минем хәл итмәк. Фронттан бирле салмаган итегем аягымда. Кайттым мин сугыш биткәч тә авылга май айында. Атладым җайга, янда ат, арсан атта барасы, фронтлар арасы түгел, арша әтнә арасы. Кайттым шик куеп үлемгә, җирдәге бар әрнүгә. Сәйр хис, гаҗәп, кешеләр җир казый бәрәңгегә. Шанмый күңел, уйлыймын, сугышның утын хамам. Сәйр хис, кешеләр җирдә бәрәңге утырдалар. Әуәлге ғадәт буенча бұрылдым сиңа тағын. Исәнме жанға ғазиз жир, илһамым, туған яғым. Туңмышы үттім фронтның бұрандлы ұзын юлын. Мин ялан аяқ вақыттан саклана сенің жылын. Балаңнан, аппақ сақаллы қартыңнан ұялмадым. Туфрагым күңлем иритте, яшьләрем тыялмадым. Усса да гомрым яртысы, синнән гел айрым минем, тик бергә булды хаманда, шатлыгым, кайгым минем. Якын, бик якын пшәнгә, без таңда төшкән булым, кунышын капшый итекнең, сукмакта үскән сылың. Йортларың сыйдыра, вакытсыз ишеген каксам да мин. Яңа җир синдә табармын, көн саен кайтсам да мин. Фронт хатлары. Төн иде. Кычкыра ялгыз урамда калган сарык. Ятам авылда яңгырның тавышына кулак салып. Тукта, бу йортта кем иде? Яңгыр шыбырдап куя. Уяна Фатыйма карчык. Ишек шыгырдап куя. Шыга яңгырга карамый, сизенә минем йөрәк, кулында фронт хатлары, хатлары төргәк-төргәк. Суза, укы, ты, чылатма, куллары дер-дер килә. Әтеге йортта кем иде? Тукта, шу кемдер килә? Йөз яшлек Ибраһим. Йөз яш, яңгырлы төннәрдә ул, yıklamı front hatların şüprek kötürgen de ol, yeri bir yurttan bir yurtka sürep iske kalışın, toktavsız kıygan şul yangır iske çüre barısın. Oramda tağın kimlerdir yıklamı, yıkısızlar, alarının yüreği sızlar, negizi yurtu sızlar. Tün boyu hat oqi qartlar, tülevsiz hat sap sarı. Her ide sandık tübünde yata front hatları. Oqilar qartlar, sünindi zararı var sağlıkka. Sandıkta front hatları, barlık front sandıkta. Kort. Yurtta kub vakit bir üzü, iski garmon istelik, üzü kub kabığı tuzgan, tuzgan formu iştelik, oyni kub vakit bir kini, basa garmon bakasın, dünya kurmi yigit bulmay, kurmi dünya jafasın, yirmiler barmaklar hazır, Yarmındağı bakalar, küldeği bakalar tüslü, batalar da kalkalar. Bir katı itip basa da, garmını bakasına, taşlıy, iş kirek, iş jitmi, ataklı baltaşıga. Şledi, tügül danışın, tügül üstündük işin, kalmasın jirde kişige, ülgeş, Üç günlük işin, baltası kıstırgan tura, üzünün iş baltası, tura bir işsiz irteden, kişki kıyaş batkanşı, oylana balta da koyşak, yılmaya hem şatlana, yüzünde yarıktan düşken, sap salkın şefek yana, Şuluk iş yitmi ana da, Güzete bar dünyanı, Dünyası bilgiliyindi, Ak yurtlu Mariyağı. Yılmaya, Hocası isen, İsen bu yurtnun kartı, Dik yatmaz. Bar iken eli, Garmun oynarlık derti, Urnanın türde, yukarıda, başıyem de tınam işimden, zor zallardan argan tavuşları iştire tuman işinden. Mina garmun, garmun jitmiş itte, yıllarıma yatar tan nuru, Yangrasın idi Evropa'nın ortasında Tatar garmunu. Yangrasın idi bir minutka Evropa'da arşa sarmanlar. Tüzmez durur Tatar yigitleri Suğuşlarda başın salganlar. Tüzmez durur Tatar yigitleri Alarını mı tufrak kar kaplar. Yerler şul garmunga alar, Germaniye hem Polşa Karpattan, Kürügünde kara urman şavlı, Yıllar ağır, yıllar burmalı, Sikelteli, üz yazmışı kibik, Bu Tatarının bütün mınları. азат итә, сугыша, һәләк була, батырлар шәтипкән мин йөрәк. Үлгәннәр дә шул гармунны сагына. Үлгәннәргә хатта моң кирәк. Нигез исе, су белән тигезләнде җир, калмады тигезлисе. Кыр чәчәкләрендә күзем, күңелдә нигез исе. Шул авыр нигез исләрен тугайдан искән җилләр, Сталинградтан, Ржевтан, дугадан искән җилләр бу якка алып килә күк, агарып томаннардан, тырпайып утырган мишләр, калкалар дугалардан, ташланган нигезләр төсе, нигезләр салкынлыгы, җирнең бер туктаусыз саркый. Шигырның сарқи моңы. Қазым іші шүтті, ойымда, бүгінгі тұрмыш ілкін, язу үстәлім, сугышкан кырларым кебек иркен. Кирәксә җир сөрә беләм, атны тугара беләм, язам каләм белән түгел, язам дугалар белән.
Сез Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хаким шигырьләреннән төзелгән «Тик туган яктагына» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрләр күренекле нәфис сүз остасы Айрат Арслан укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.